Pirmais tāds 9. gadā 2000. Tie laukievi nozāģēti visi. Jo mēs 15. gadā laikam pirmo sākām ražu realizēt. Kad 7 gadi es tikai strādāju. Naudas nav, nekā nav. Un tu tikai domā, ka viņa būs. Nu, mums līdz tam arī nonācām. Jā, mēs
Tomis pagasts stāda audzētavā paēglas egles ir 15 hektāru zemes un lielākajā daļā aug dažādas egles. Katru gadu saimniecība iestāda ap 6000 egļu stādu. Īs pirms svētkiem uz vienu no šī gada ražas laukiem palikuši vien 10%. Izaudzētās parastās egles, sudrabeglas, serbijas egles un baltegles no Tomis neved uz kādiem tirdzniecības plačiem Rīgā, bet visu pārdod tikai uz vietas. Audzētavas saimnieks Armands Paegle saka, ka pieprasījums ir liels un pircēji labprāt paši uz lauku izvēlas. Kuru egli nozāģēt.
Ja? Jo mums jau tas klients ir Rīga, Ikšķila, Ogre. Principā jau Rīga te brauc. Tad aizvest egli man uz Rīgu maksā naudu. Reku, mums kurdies tieši braukā. Ja šodien pēdējās piegādes laikam veicam uz Rīgu. Tā ir liela izmaksa. Šobrīd degviela dārga. 70% realizācija uz lauka notiek. Paši brauc, paši ņem zāģē, mēs tikai iefasējam. Ja?
Nu, runājot par pieprasījumu, vai jūs jau šobrīd varat novērtēt, vai šogad viņš ir augstāks vai zemāks, krītās? Vai
mēs ejam līkniet virs pagājušā gada.
Šogad arī.
Jā, ietvirs pagājušā gada, likās varbūt pagājušā gada kaut kādā veidā Covid palīdzēja, cilvēki nevarēja ceļot, viņi brauca pie mums, varbūt.
Armands Paegle skaidro, ka būtiskākie stādu izaudzēšanas izaicinājumi ir pēdējo vasaru garie sausuma periodi, kas rada arī lielākas laistīšanas izmaksas.
Jā, milzīgi, es nezinu, kas te notiek ar to pasauli, bet ir tādi sausuma viļņi, kad, man liekas, pirms kā 3 vai 4 gadi, man kā 10 000 eglis bija. Visas beigtas.
Nokalst viņas,
jā? Ja viņas nokalst, jaunie stādīja, viņas vienkārši nokalst. Tur var laistīt vai nelaistīt, jo 2 hektāras nolaistīt, ja ir ārā 35 gadi, principā nereāli, jā. Teiksim, kas ir egle pie 2 metru sakna liela, viņa jau tur vēl sadzīvo, saglāb sev, bet egles, kas ir līdz metram, nu tām ir grūti, nu viņām vienkārši pieaugums ir niecīgs, jā. Ja visu laiku būtu normāls vasaras ar labu mitrumu, tad tās egles sev krietni ātrāk nekā kā pēdējie gadi ir bijuši diezgan tādi nabadzīgi ar ūdeni, jā. Viss, kas man ir dekartīvies tādi, viss šeit podu kultūras, viss ir zem laistīšanas apakšā. Pirmie gadi, kad mēs sākām audzēt, kaut kā viss auga griezdamies. Tie ir daudz šķēršļi, ko nebijām rēķinājušies, nāk viņi, bet cīnāmies un tas mūs tikai padara stiprākas.
Arī stādaudzētavas Blīdene vadītājs Rinalds Rullis stāsta, ka pieprasījums pēc svētku eglītēm šajā sezonā ir liels. Tāpat neskatoties uz piegādes iespējām, cilvēki labprātāk svētku koku izvēlas klātienē audzētavās. Audzētājs gan prognozē, ka savukārt pavasarī pieprasījums pēc izaudzētajiem dārza dekoratīvajiem stādiem varētu kristies.
Nevar sūdzēties tā, teikt, ka kaut kas slikti būtu izlēk tā, ka lielās smukās eglas ir jau beigušās gandrīz jau pirms Ziemassvētkiem. Ja ir sniegi, un tad tas pieprasījums kopumā aug. Nu, tad to apliecina visi, jo nu, daudz cilvēku nevar, negrib vai nesanāks to mežu tikt.
Ja runā mazliet par to energokrīzi, kas skatās, ka šobrīd ļoti aktuāli jūsu nozari sektoru, tas kaut kā ietekmē?
Es par šo ļoti domāju, par pavasari domāju, nu kā, tomēr mums ir tas nu, mazuma pircējs vai mājasaimniecības pircējs, mums ir ļoti liels īpatsvars, tas ir daudzos 100 000, teiksim, kā uzņēmam, un šos pēdējos gadus bija nu, ļoti labi gadi, bet nu, pašlaik es par to esmu bažīgs, jo nu, nebūs tik daudz naudiņas, lai tērētu, teiksim. Dārza, kas saka, baudai un priekam.
Neprioritārām precēm, jā? Nu, kas tad...
Jā, es tā pieļauju, tāpēc es jau par to gatavojos. Jā? Es esmu gatavs tādai teiksim, nu, kas saka, lejupslīdai, bet pašlaik grūti teikt uz eglītēm, es domāju, tas ir centrālais svētka atribūts, vai kā to teikt, jā? Tad cilvēki, es domāju, to atļaujās pašlaik.
Stāda audzētāja biedrības un audzētavas Dimzas vadītājs Andrejs Vītoliņš stāsta, ka Ziemassvētku eglīšu audzēšana Latvijā kopumā attīstās un audzētāju ir arvien vairāk. Neskatoties uz lielo konkurenci arī ar ievestajām eglītēm.
Jāsaka, ka audzētāji kļūst arvien profesionālāki. Gribot, negribot, tādiem ir jākļūst, ja tu vēlies veiksmīgi konkurēt ar ievesto preci, jo mēs ik katru ziemu ap Ziemassvētku laiku varam redzēt ļoti daudz ievestās baltegles, piemēram, no Vācijas, Nīderlandes, kur apstākļa audzēšanai ir daudz labvēlīgāki. Arī Polija ir ļoti aktīva šai jomā. Lai vai kā, ja pirms gadiem 20 mēs par to apzināti nedomājām, tad pa šo laiku audzētavas ir jau apzināti ierīkojušas izteikti lielas platības.
Stāda audzētāja biedrība lēš, ka kopumā saimniecībās Latvijā Ziemassvētku egles audzē vairāk nekā 100 hektāru platībā. Sinti Ambote, Latvijas radio.